Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme piibli uurimisega Uues Testamendis. Täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse Heebrea kirja. Kõigepealt saame teada, keda pidada selle kirja autoriks, mis on Heebrea kirja keskne teema ning kellele on see kiri kirjutatud.
Kiri heebrealastele on nii tähtis, et seda võiks peaaegu kõrvutada Rooma kirjaga. Rooma kiri on tähtsuselt siiski esimesel kohal, aga ka kiri heebrealastele tuleb paigutada peaaegu selle kõrvale. Selle suurepärase kirja uurimisega teeme täna algust. Heebrea kiri on Uues Testamendis ainuke, mille autorit ei ole teada antud. Seetõttu on aastasadade jooksul palju arutletud, kes on võinud olla see ilmselt päris õppinud mees, kes selle kirja kirjutas. Ta tundis põhjalikult ka Septuagintat. Heebrea kiri sisaldab mõningaid kristliku usu kõige tähtsamaid õpetusi, mida sai edasi anda ainult asjasse hästi pühendunud inimene. Heebrea kirja kirjutaja isik jääb meile saladuseks. Mõned on pidanud autoriks Paulust, mistõttu on see kiri meie piiblis ka kohe Pauluse kirjade järel. Teised on pidanud selleks Barnabast, kes Uue Testamendi andmeil oli Küprose saarelt pärit Leviit. Apostlite teod 4.36. Seega oskas ta oma koduse tausta tõttu hästi kreeka keelt. Samuti tundis ta oma koolituse tõttu väga hästi ka kolmandat Moosese raamatut, mille põhjale ongi Heebrea kiri suurelt osalt rajatud. Martin Luther pidas Heebrea kirja autoriks Apollost, kellest samuti apostlite tegude raamatus juttu on. Tema oskuste kohta antakse apostlite tegude raamatu 18. peatükis 24. salmis hea tunnistus. Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja tuli Efesosse. Apollos oli seega pärit Aleksandriast, kus vana testament tõlgiti omal ajal kreeka keelde ja nii sündis Septuaginta. Ta oli ka osav kõnemees, millest võib järeldada, et ta oli hästi koolitatud. Lisaks tundis ta hästi Vanatestamendi kirjutisi. Apostlite tegude raamatu 18. peatüki 28. salmist selgub hästi nii tema kõneosavus kui ka hea Vanatestamendi tundmine, sest ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult pühakirjast, et Jeesus on Messias. Seega mõte, et Apollos võiks olla üks kandidaat Heebrea kirja autoriks, ei ole sugugi kaugelt otsitud. Samuti võib leida põhjendusi, et seegi kiri võiks olla Pauluse kätetöö. Ühest küljest on küll ilmne, et õpetuslikust küljest on raske pidada Paulust selle kirja kirjutajaks. Selles kirjas kasutatud keel ja stiil ei sarnane Pauluse omadele. Aga et autoriks võiks kõigest hoolimata olla Paulus, sellele võiks viidata näiteks see, et autor räägib Timoteosest viisil, mis kõneleb lähedasest sõprusest. Ka antiika ja kirikuisadest enamik, ehkki mitte kõik, pidasid seda kirja Pauluse kirjutatuks. Tuleb siiski leppida sellega, et meil pole Heebrea kirja autori osas kindlust. Aga õnneks polegi lõppeks kõige olulisem see, keda püha vaim kirja kirjutamisel inimestest kasutas. Tähtis on, et see kiri on osa Jumala ilmutusest. Et kirja autori küsimus on ebaselge, siis on ka kirja kirjutamise aja suhtes palju erinevaid hinnanguid. Mõned uurijad paigutavad selle kirja pärast aastat 70, mõned 80. aasta paiku ja mõned isegi 90. aastatesse. ent selles kirjas räägitakse Jeruusalemma templiteenistusest sellisel viisil, millest võiks järeldada, et see toimus endiselt. Templi hävitamisele pole vähimatki vihjet. Kui see kõneviis ei ole ainult stiililine võte, siis peab see kiri olema kirjutatud juba enne aastat 70, mil tempel hävitati. On öeldud, et Rooma kiri tõstab esile kristliku usu vältimatuse, heebrea kiri aga selle võrratuse. See mõte, mis läbib tervet heebrea kirja, tuleb hästi esile kreekakeelses sõnas kreisson, mis tähendab paremat. Seda kasutatakse kirjas 8 korda, osutades, kui palju parem võrreldes varasemaga on uus leping ja üldse see, mis Kristuses maailma on tulnud. Näiteks heebrea kirja 7. peatüki 19. salmis tõdetakse, Moosese seadus ei ole ju midagi teinud täiuslikuks. Asemele tuuakse aga hoopis parem lootus, mille kaudu me võime saada Jumala ligi. Paremuse kohta kasutatakse siin kreeka keeles samamoodi veel muidki sõnu. Nii näiteks 1. peatüki 14. salmis öeldakse inglite kohta. Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. See näitab, kuivõrd on Jeesus Kristus ülem võrreldes inglitega. Selle kirja stiilile on iseloomulik ka see, mida öeldakse 8. peatüki 6. salmis. Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel. Mõelgem hetkeks, mis põhjusel oli tarvis teatud inimestele nii tugevasti rõhutada kristliku usu paremust, eriti võrreldes juutluse ja vanalepinguga. Küllap on ainus arvestatav vastus see, et kirja saajad olid sattunud suurde kiusatusse taganeda oma usust. Ehk olid nad hakanud mõtlema, et on ju ka juutluses ikkagi palju väärt asju. Ja neile vaadates hakkas Jeesuse Kristuse ainulaadsus nende jaoks hämarduma. Kristusest taganemise oht selgubki kirjas mitmest kohast. Näiteks 4. peatüki 1. salmis kutsutakse üles. Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat. See oht teeb arusaadavamaks ka üleskutse, millega kohtume kirja lõpupoole, 10. peatüki 25. salmis. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist, ja seda enam, mida rohkem te näete selle päeva lähenevat. Järelikult oli koguduses inimesi, kes ei pidanud osadust teiste usklikega enam oluliseks. Küllap oli neile hakanud tunduma, et kristlus on juba piisavalt tuttav ja selles pole enam palju uut avastada. Võib-olla olid nad hakanud isegi häbenema, et kuuluvad kristlaste hulka. Seepärast olid nad hakanud Jumala teenistustelt ära jääma ja seetõttu tuli neile ka tõsiselt öelda, milleni see välja võib viia. Tegemist oli kiusatusega taganeda usust. Tõsi küll, vaevalt eemale jääjad ise seda päris nõnda mõtlesid. Pigem võisid nad rahustada end mõttega, et kuigi nad enam nii palju koosolekutel ei käi, ega nad sellepärast veel Kristusest taganejad ole. Sel juhul oli tegemist mitte otsese ja otsustava lahti ütlemisega Kristusest, vaid vaikse eemale libisemisega. Viimane on isegi ohtlikum, sest see võimaldab inimesel end rahustada petliku mõttega, et ega pole juhtunud ju midagi hullu. Nähtavasti ongi see kiri mõeldud relvaks eriti selle kiusatuse vastu. Paraku, kas pole sellised hoiakud vägagi levinud ka tänasel Eestimaal? Kui palju on meil usklikke, kes ei saa aru, milline põhimõtteline vahe on ristiusul võrreldes mis tahes muude uskudega? Nad arvavad, et nad ju usuvad Jumalasse, mis sellest, et nad teiste usklike osaduse järele vajadust ei tunne, ega Jumala sõnaga suurt tegemist ei teegi, olgu kirikus või mujal. Loobumise kiusatuse vastu on mõeldud ka üleskutse Heebrea kirja 12. Peatükis salmides 1-3. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Niisiis, meil tuleb võtta eeskujuks Jeesus, mõelda temale. Just seda me tahamegi teha, uurides Heebrea kirja. Me pöörame oma pilgu Jeesusele Kristusele. Olen veendunud, et see on kõige tähtsam, mida keegi kristlane võib teha. Ei maksa olla liiga kindel, et teame Jeesusest Kristusest juba kõike põhilist. Hoolikamalt vaadates võib nimelt selguda, et me pole taibanud veel kõige olulisemaidki asju. Enne kui alustame kirja esimese peatükiga, tasub veel mõelda küsimusele, kellele see kiri kirjutati. Neis kirjades, mida me seni oleme saadetes Piibel kaanest kaaneni uurinud, ei olnud selle küsimusega mingit raskust. Paulus ütles kohe kirja alguses, kellele ta kirjutab. Selles kirjas aga pole ära toodud ei kirja autorit ega ka adressaati. Ehkki seda kirja kutsutakse kirjaks heebrealastele. Tegelikult ei ole kirja alguses isegi mingit viidet heebrealastele. Peab koguni ütlema, et selle kirja algusest ei selgu isegi seda, et see on üleüldse kiri. Sellel pole nimelt mingeid tolle aja kirjale tüüpilisi jooni. Õigupoolest ainult selle kirja lõpp koos lõputervitustega tuletab meelde kirja. Sellest kirjast endast seega ei selgugi, et see oleks suunatud heebrealastele. Heebrealaste all mõeldi sel ajal juute, kes rääkisid heebrea või õieti aramea keelt. Sellist nimetust kasutati selleks, et eristada neid kreeka keelt rääkivatest juutidest. Sel ajal rääkis suur osa juute peamiselt ainult kreeka keelt. Heebrealased see vastu aga suutsid lugeda piiblitki heebrea keeles. Seepärast ongi kummaline, et heebrea kiri on kirjutatud algselt kreeka keeles ja sealt tsiteeritakse vana testamenti nimelt Septuaginta järgi, mis on selle kreekakeelne versioon. Neis kohtades, kus kreeka ja heebrea keelne vana testament teineteisest erinevad, järgib kirja autor kreekakeelset versiooni. Sedagi silmas pidades tundub kirja pealkiri heebrealastele kummaline. Tegelikult on väga võimalik, et algselt on see kiri mõeldud päris tavalisele kreekakeelsele kogudusele, kus oli nii juutlusest kui ka paganlusest pöördunud liikmeid. Kus see kogudus paikneda võis, seda pole teada. Sageli aga arvatakse, et see oli suunatud Roomas kogunevale kogudusele või selle osale. Nimelt ütleb autor tervitusi saates kirja 13. peatükki 24. salmis. Tervitage kõiki oma juhatajaid ja kõiki pühasid. Teid tervitavad vennad Itaaliast. Vennad Itaaliast, kes tervitusi saatsid, olid ilmselt ise kusagil mujal ja tahtsid oma kodukoguduse liikmeid meeles pidada. On tulnud aeg avada Piibel heebrea kirjakohalt. Selle esimesele peatükile võiks panna pealkirjaks Kristus on võrratult enam kui prohvetid ja inglid. Heebrea kirja esimene osa on tervikuna õpetuslik. Kirja 10 esimest peatükki näitavad, et Kristus on parem kui see, mida vana leping võib pakkuda. Kirja ülejäänud osa on praktiline. Selles suhtes meenutab see kiri Pauluse kirjade ülesehitust. Temalgi järgnes õpetuslikule osale praktiline, rakenduslik osa. Loen Heebrea kirja esimesest peatükist esimese salmi. Jumal, kes mõiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu. Juhin tähelepanu sellele, et kohe kirja esimese lause alguses nimetatakse Jumalat. See kiri rajaneb teatud põhieeldustel. Kui õpitakse mingit ainet, kas või näiteks geomeetriat, siis peab alustama teatud põhitõdedest, aksioomidest. Kui neist ei alusta, siis polegi võimalik alustada. Kui 2 plus 2 ei ole 4, siis ollakse matemaatikat õppides täielikus segaduses. Sirgjoon on lühim tee kahe punkti vahel. See on aktsepteeritud ja tõestatud tõsiasi. Kui see üks fakt on tõestatud, siis saab minna edasi ja tõestada ka midagi muud. Heebrea kirjas, nagu ka näiteks esimeses Moosese raamatus, ei püüta mitte kuidagi tõestada Jumala olemasolu. Mõlemas neis eeldatakse enesest mõistetavalt, et Jumal on. Piibel üldse ei püüa tõestada Jumala olemasolu. Jumala olemasolu tõestamine ongi teatud mõttes puhas ajaraiskamine. Midagi on viltu, kui inimene välja minnes ja ringi vaadates taevatähti, mägesid, järvi, merd või elusloodust nähes ei mõista, et on olemas nende looja. 19. psalmis värssides 2-4 on kirjutatud. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Aga teisalt, kui inimene ei taha uskuda Jumala olemasolu, siis ei muuda seda seisukohta lõppeks ka mingi loogiline tõestuski. Teine põhieeldus, millega me kohe kirja esimeses salmis kohtume, on, et Jumal on rääkinud. On loogiline, et Jumal, kes on mõistuslik olend ja meie looja, meiega ühel või teisel viisil kommunikeerub või suhtleb. Seda on ta teinud inimese loomisest peale. Tema ilmutus on kogutud Piiblisse. Heebrea kirja esimene salm eeldab, et lugejatele on hästi teada, et Jumal on rääkinud nii minevikus kui ka nende kaasajal, ja et Piibel on Jumala ilmutus. Sõna profetid tähendab siin meie arusaama järgi vana testamenti. Tollajal oli see kogu pühakiri. Seda ei nimetatud sel ajal vanaks, sest siis polnud veel olemas seda osa pühakirjast, mida meie nimetame uueks testamendiks. See oli alles parajasti sündimas. Heebrea kirjas kasutatud kreeka keelt peetakse suurepäraseks. Selle kirja autor pidi olema kreeka keele suurepärane tundja. Selles keeles on sellist pehmust ja ilu, mis teistesse keeltesse tõlkides kaob. Seda ilu võib näha juba kirja alguses. Nimelt algab see väikese sõnade mänguga, mis kreeka keeles kõlab polymeros kai polytropos palaiho teos. Palju kordi on kreeka keeles polymeros, mitmel viisil aga on polytropos. Väljend palju kordi ei viita ajale, nagu me ehk võiksime seda mõista. Rõhk on pigem sellel, et Jumal on aja jooksul rääkinud paljudele inimestele. Üks tähtsamaid isikuid, kellele ta palju rääkis, oli Mooses, aga juba enne seda oli ta rääkinud näiteks Abrahamile. Abrahamile rääkis ta unenägudes ja issanda ingli suu läbi. ent ta ei rääkinud Abrahamile seda sama, mis hiljem Moosesele. Jumal ei rääkinud Abrahamile seadusest ega andnud talle 10 käsku, aga hiljem Moosesele ta andis need. Veel palju hiljem ütles ta Taavetile, et Taaveti soost tõuseb kuningas, kes on tema päästja. Ja veelgi hiljem rääkis Jumal rahvale korduvalt oma käskjalgade prohvetite kaudu. Jumala valiku mõte oli, et Iisraeli rahvast pidi omal ajal sündima maailma messias, päästja. Ta sündis Taaveti kuningasoost. Heebrea kirja esimene salm ütleb meile, et Jumal ei paljastanud Abrahamile kogu tõde, vaid ainult osa. Põlvkondade ja aastasadade vahetudes paljastas ta sellest vähehaaval ikka rohkem. Lõpuks, kui aeg täis sai, ehk õige aeg saabus, saatis ta oma poja. Nii paljastas Jumal päästetõe inimkonnale vähehaaval. Sõnad mitmel viisil tähendavad, et Jumal kasutas inimestele rääkides mitmeid meetodeid või vahendeid. Abrahamile ilmus ta unes, aga Moosesega rääkis ta otse ning andis talle muuhulgas ka seaduse. Hiljem andis ta Joosuale tõotusi. Ta rääkis unenägude, seaduse, jumalateenistuse rituaalide, ajaloo, luule ja profeteeringute läbi. Samuti kasutas ta tüpoloogilist ehk eeltähenduslikku ilmutusviisi. See tähendab, et teatud sündmused olid otse kui võrdkujundlikeks piltideks, mis hiljem täitusid Jeesuses Kristuses. Jumal kasutas kõiki neid vahendeid pika aja jooksul. Samuti valis ta oma ilmutuse kirjapanemiseks umbes 40 kirjutajat, et see kõigi jaoks talletatud saaks. Aegagi kulus selleks kõigeks üle 1000 aasta. Nii siis ütleb Heebrea kirja kirjutaja juba kohe esimeses salmis midagi väga tähtsat. Kas oled kunagi mõelnud sellele, et just kirjutajate hulk teeb piibli väga tähelepanuväärseks raamatuks? Kui üks inimene midagi räägib, siis on see ühe inimese jutt, mida toetab ainult tema enda usaldusväärsus. Kui sama juttu räägivad ja kinnitavad 10 inimesed, kes elasid pealegi eri aegadel ja kellel on väga erinev taust, siis kasvab räägitu usaldusväärsus 10 kordades. Eri aegadel elanud inimesed ei saanud ju omavahel kokku rääkida. Erineva taustaga inimestel on ka erinevad huvid. Seega, kui nad oleks rääkinud lähtudes oma nägemusest ja huvidest, siis peaks nende jutus olema palju vastuolulist. Seda aga piiblis pole. Kõik pühakirja tekstid ilmutavad sama Jumalat ehkki eri viisidel. Shakespeare'i kirjutised on väga meisterlikud, aga Shakespeare oli nende ainus autor. Jumal aga kasutas oma ilmutuse kirjapanijatena paljusid kirjutajaid. Ta kasutas inimesi, kellel olid peale erineva tausta ka väga erinevad võimed. Üks neist oli Siimon Peetrus, kelle kreeka keel ei olnud väga peen ega suurepärane, aga sellest hoolimata kasutas Jumal tedagi oma ilmutuse vahendajana. Nagu on öeldud ka siin, Heebrea kirja alguses, ammu enne Peetruse aegu oli Jumal rääkinud esivanematele prohvetite kaudu. Kes olid need esivanemad, kellele siin viidatakse? Need olid Iisraeli rahva varasemad põlvkonnad. Autor ise kuulub seega ilmselt juuda rahva hulka, kuna ta nimetab Vanatestamendi inimesi, kellele Jumal on rääkinud esivanemateks. Meie võiksime sellist väljendit kasutada parimal juhul ainult Abrahami kohta, keda Paulus nimetab meie isaks usualusel. Prohvet on inimene, kes räägib Jumala eest, annab edasi Jumala sõnu. Seetõttu võib ta rääkida ka asjadest, mis ootavad täitumist alles tulevikus. Jumal on rääkinud paljude prohvetite läbi. Neid kõiki oli tarvis, et nende kirjutistest saaks kokku terve Vana Testament. Ja ometi võib öelda, et nende läbi anti ainult osaline ilmutus. Nii on autor juhatanud oma lugejad Uue Testamendi künnisele. Meie aga jääme seekord uksele seisma ja jätkame alles järgmisel korral.
Kiidame su nime, sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulub au.
Suur tänu Aare Kimmelile. Kui täna kuulsime, et Jumal rääkis meie esivanematele prohvetite kaudu, siis järgmisel korral saame teada, mil viisil kõneleb ta meile praegu. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle. Чудеса твои.